Nummer 32. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 33. Mærkedage. Nummer 34. Gudstjenesteliste. Nummer 35. Nyhedsoverskrifter. Nummer 36-38. Nyhederne. Nummer 39. Smånotitser. Mærkedag og navne. Hanne Tyksen, Rylen 7 Sønderborg, fyldte lørdag den 10. oktober 80 år. Gudstjenesteliste for søndag den 18. oktober. Christianskirken, højmesse kl. 10, Dybbel Kirke kl. 9, Hørup Kirke 9.30, Kegnes Kirke kl. 19, Lysabel Kirke ingen gudstjeneste, Sankt Marie Kirke kl. 10, Østergade 1, den tyske del af menigheden kl. 10 på Kirketorvet, Tanslet Kirke kl. 11 og Ulkebøl Kirke er der æblegudstjeneste i Præstegårdshaven kl. 10. Nummer 32. Nyhedsoverskrifter. Nummer 33. Jubilerende bilfirma hårdt ramt af coronakrisen. Nummer 34. Stort byggeri går i gang på gammel fabriksgrund. Nummer 35. Ny loppebutik åbnede i Perlegade. Nummer 36. Kinorama åbner salene for koncerter og stand-up. Nummer 37. Stor interesse for kulinarisk vandredag. Nummer 38. Frivillige på plejehjem arver 250.000 kroner. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 11. oktober. Boligforeninger står for en massiv energirenovering, skrev Henrik Rath. 14 afdelinger med op mod 1.500 boliger står foran en energirenovering for millioner med primært solcelleanlæg. Det er boliger under Danbo på Nordals, Gråsten Andelsboligforening og sidst, men ikke mindst, Sønderborg Andelsboligforening, SAB. Det er næsten en tredjedel af vores boliger, der handler om. Det sker i et stærkt samspil med beboerne, så der er ejerskab og forståelse for projektet. Vi har mødt stor velvilje, og jeg er stolt over, at så mange viser det samfundsansvar i forhold til at gøre noget for miljøet, siger formand for SAB, Vivian Engelbrecht. Hovedkontoret på Bygtoften i Sønderborg har netop fået solceller og er i gang med energirenovering for at gå forrest. Blandt boligerne i det forestående arbejde med opsætning af solceller er også afdeling 24 hos SAB, der tæller blokkene på Søstjernevej med flere. I alt 432 boliger. Det er SAB's største projekt til et beløb på op mod 9 millioner kroner. Men her er man nødt til at afvente i forhold til regeringens kriterier for en ghetto, hvor der i yderste konsekvens kan blive tale om nedrivning. Ghettoudspillet forventes fremlagt start december. Alsbo står for, i det tidlige forår, afdelingen Kløvermarken, Vedemarken havde solceller, og nu på vej til at få batterier, så strøm kan lagres, forklarer teknisk chef hos boligadministrationsselskabet Salus, Brian Skov Juhl og Larsen og tilføjer. Fælles for alle projekter er, at investeringen skal stå mål med udgifterne, så beboerne oplever en nettobesparelse, når huslejen hæves. Hele energiarbejdet er opstået i EU-regi, hvor HAPI-projektet, der i Sønderborg administreres af Projekt Sio, spiller en stor rolle med både økonomisk støtte og udnævnelse af lokale grønne ambassadører på vejen mod bæredygtige boliger. SAB gør endnu en forskel i forbindelse med energirenoveringen. I samarbejde med virksomheden Brunata, der foretager energimåling og styring i beboelsesejendomme, får både beboere og boligforening unik data til at optimere energiforbruget og vise, hvor det giver mening at sætte ind med energirenovering for at spare energiforbrug og CO2-udslip til gavn for pengepung og miljø. Desuden tænker vi biodiversitet ind i det fælles grønne områder, ligesom beboere med haver har fået mere frie rammer i dyrkning og pleje, tilføjer SAB-formand Vivian Engelbrecht. Jyske Vestkysten den 11. oktober. 90 år med kong Christian den 10. bro, skrev Katrine Lund Valsted. Det var en festdag den 7. oktober 1930, da Sønderborg by kunne indvie den nye bro mellem Dybbel og Als. Kongeparet kong Christian den 10. og dronning Alexandrine indviede broen, som fik navnet kong Christian den 10. bro. Når broen i stål og beton afløser de gamle pontoner, skrev avisen Sønderborg Socialdemokrat i en overskrift dagen inden indvielsen. Avisen konkluderede, at den nye bro ville få vidttrækkende samfundsmæssig betydning for hele Sønderjylland. Den nye bro skulle nemlig afløse Frederik den 7. bro, som var en pontonbro. Broen flød på pontoner, og den kunne åbnes for den sejlende trafik. Skiftet mellem broerne, der på sin vis betegner skifte mellem slægter og tider, vil blive markeret af en folkefest, der synes at ville antage store dimensioner. Og der er virkelig grund til at understrege, at begivenheden er af vidtrækkende betydning, ikke blot for Als og Sundeved, men praktisk talt for hele den sønderjyske landsdel, og desuden en ikke ringe historisk interesse, skrev den socialdemokratiske avis. Åbningen af broen blev fejret om formiddagen, hvor broen blev åbnet, så en række skibe kunne sejle gennem broen, samt om aftenen med fakkeloptog, taler og koncert. Byggeriet af broen begyndte i 1925, og flere bygninger på havnen blev eksproprieret, så broen kunne forbinde fastlandet med øen. Det var firmaet Monberg og Thorsen, som byggede broen, der kostede 3 millioner i datidens kroner. Med broen forsvandt også broafgiften, som man skulle betale for at benytte pontonbroen. Den nye bro var både en jernbane og vejbro. Indtil 1998 kørte godstogene over broen, og for 10 år siden blev broramperne med jernbaneskinnerne fjernet. Natten mellem den 15. og 16. maj 1942 forsøgte englænderne at bombe broen. Baggrunden for operationen var, at den tyske krydser Prins Eugen lå beskadiget i Norge og skulle til Kiel for at blive repareret. Englænderne forventede, at prins Eugen ville forsøge at snige sig gennem det indre danske farvande. Derfor blev der lagt miner i de danske farvande, og et fly kastede sine to 500-punds bomber mod Sønderborgs 12 år gamle bro. Bomberne ramte dog ikke. Den ene bombe landede på altsiden, og den anden på dybelsiden. Jernbanesporet blev revet op, og et skur blev væltet omkuld, og der skete en del glasskader. Hvert år er der afsat 4 millioner kroner i kommunens budget til vedligehold af broen. Flere gange er der lavet større arbejder på broen, som i 2016, hvor skubstængerne fra 1930 blev udskiftet. Samme år blev den indvendige beton i en bropille udskiftet. Også klapkælderne skal vedligeholdes, for her samler sig skidt og duelort. Klapkælderne er det sted, hvor broens kontravægte på 250 tons sænkes ned, når broen åbnes. To kongekroner på broens buer vidner om, at kongen indviede den for 90 år siden. For 20 år siden blev den ene krone stjålet. Den er aldrig blevet fundet, så i stedet blev der lavet en kopi. Kopien er dog igen blevet stjålet i løbet af denne sommer. Jyske Vestkysten den 14. oktober. Indefrosne feriepenge og indlandsturisme har hjulpet detailhandlen, skrev Henrik Rath. Milliarder af kroner er i begyndelsen af oktober blevet pumpet ud til danskerne, som har søgt om at få udbetalt de foreløbige 60% af de indefrosne feriepenge. En opgørelse hos ATP, der administrerer udbetalingen, viser, at der 10. oktober var udbetalt godt 42 milliarder kroner før skat, ud af 60 milliarder mulige til knap 2 millioner danskere. Og i Sønderborg har man kunnet mærke dette i forhold til et boost af forbruget, viser en rundspørge til detailhandlen. Vi har haft rigtig mange kunder i vores non-food-afdeling, hvor salget særligt har kredset om radio, tv, computer og andet elektronik. Men også tekstilvarer, siger varehuschef i Bilka Sønderborg, Christian Henriksen. Hvad angår elektronik, kan Elgiganten i nærheden tale med. Her har været rigtig mange mennesker, hvor de typisk har spurgt efter lidt større og dyrere varer end normalt. Det gælder også hårde hvidevarer og køkkener, som vi sælger, forklarer butikschef i Elgiganten i Sønderborg, Allan Pape Henriksen, og tilføjer. Mange har desuden ønsket at skifte til elprodukter, der bruger mindre strøm og derfor er bedre for miljøet. Også fra bolighuset Ilva, tidligere idémøbler, lyder meldingen, at interessen for at købe møbler og andet indbo har været stor i kølvandet på udbetalingen. En tur op og ned af handelsgaderne i Sønderborgs bymidte viser desuden, at heller ikke her er man blevet snydt. Men ifølge formanden for Vores Sønderborg, tidligere Sønderborg Handel, Rikke Touré, er det ikke udelukkende feriepengene, men også vores feriemønster, der har givet på det. Folk bruger penge, og særligt lige nu. Det mærker vi tydeligt, selvom nogen har været hårdere ramt af coronarestriktioner end andre. Men sommeren har handelsmæssigt været fantastisk med mange danskere, der har holdt ferie herhjemme, også mange fra Nordtyskland. Selv nu her, hvor vi er godt inde i efteråret, siger Rikke Touré, som driver forretningen Huset Touré i gågaden. I Borgens Shopping lyder der stort set enslydende melding. Selvfølgelig kan det være svært at se, hvilke penge der bruges. men det har været meget tydeligt, at der har været mange kunder i centret fra slutningen af sidste uge. Og så er mit klare indtryk, at vi har langt flere besøg af folk fra andre dele af landet. Det hører man, når de taler, siger centerchef Flemming Enghave. Små notitser. Bowlingklubben tog kegler både ude og hjemme. Sønderborg Bowlingklub havde to ungdomshold med i den nye sæson, hvor første runde blev spillet lørdag i Brørup. Holdene mødte hold fra Brørup og Esbjerg. Det var SBK 2, der trak sig sejrigt ud af den indbyrdes kamp. Bedste spiller blev Jeppe Nissen med 601 kegler i fire spil. Et snit på 150. Klubbens første hold spillede søndag på hjemmebane mod BK Pletten fra Fredericia. Det blev en stor sejr på 36-12. 7.462 kegler mod 7.033 kegler. Bedste spiller blev Kai Jørgensen med 1.334 kegler. Et snit på 222. De frivillige på Mølleparkens plejecenter er blevet formuende, skrev Jens Eilertsen. Der var otellokager med flag, og der var store smil, da de frivillige på Mølleparkens plejecenter mandag for første gang efter nedlukningen af Danmark inviterede til at komme sammen. Vi har savnet jer, sagde et par af de frivillige til beboerne og personalet, og det var tydeligt, at det var gensidigt. Omkring 20 beboere og personale var til stede i lokalet, og luften var tyk af spænding, for formanden for de frivillige, Lis Arnold, havde oplyst, at hun havde nyheder. Store nyheder. Med nogle minutters forsinkelse afførte hun sig masten og gik tre skridt frem. Hun rømmede sig, og der blev stille i lokalet. Så begyndte formanden at fortælle historien om Ellen Dorthea Hess. Hun var genbo til plejehjemmet og gik ofte ture i området og så, hvor stor en indsats de frivillige gjorde for plejecenterbeboerne. Ellen Dorthea Hess døde i november 2019, 87 år gammel. Hun har aldrig boet på centret, men alligevel havde hun i sit testamente skrevet, at der i stedet for blomster til hendes begravelse skulle gives penge til Mølleparkens plejecenters frivillige. Det blev dog til et beskedent beløb på 1250 kroner. Men så skete det fantastiske. En advokat henvendte sig til de frivillige og fortalte, at fru Hess havde testamenteret 250.000 kroner til dem. Lise Arnold ved slet ikke, hvad de mange penge skal bruges til, men hun sagde til Ugeavisen, at hun er meget glad og at det giver mange muligheder. De frivillige er åbne for ønsker fra beboerne på plejehjemmet. Det er første gang, vi arver penge, og vi er meget glade, sagde Lise Arnold.